Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Птичата клетка.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
В което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е необходимо, в разни изпитания. Първо Петрово, първа глава, 6 стих.
Птичката в клетка не иска да научи песента, която нейният господар иска да му чуролика, когато наоколо е светло и чува други гласове. Тя научава само част от нея, една извивка, но никога мелодията не е завършена, не е цялостна. Ако господарят иска да я научи, закрива кафеза из покривало и го поставя там, където тя ще чува само неговата песен. Там, в мрака, тя си чуролика, докато я научи цялата. Тогава вече се изнася навън и винаги ще може да изпее песента и на светло. Така и Бог постъпва със своите чада. Той иска да ни научи да пеем песента. И ако сме научили в сянката на изкушенията, ще можем да я пеем винаги и навсякъде. Елън Уайт от книгата «Постъпките на великия лекар». Обърнете внимание, че онзи, който за нас е птицата в тъмнината, е самият господар. Лесно можем да разберем защо Сатана причинява болка, но дали сам Бог ще вземе активно участие в повеждането ни към огнените изпитания, където изпитваме объркване или болка.
Седмицата накратко. Какви примери от Библията бихте могли да посочите, когато сам Бог повежда хората към някое преживяване, за което знае, че ще включва страдания? Какви според вас нови песни е искал те да запеят?
Неделя. Към обетованата земя през задънената улица.
Изход 14 глава 10 стих. А когато фараонът се приближи, израелтяните видяха, че египтяните идваха след тях. И израелтяните се оплашиха много и извикаха към Господа.
Били ли сте някога подведени, въведени в капан или в задънена улица? В някои случаи може да е приятно, като да влезеш неочаквано в стая с чакащи приятели и всички да извикат изненада, честит рожден ден. Но друг път може да се окаже истински шок, наистина много неприятен. Може да са съученици, които са ви тормозили в училище, или колега от работата, който неочаквано се опитал да ви унижи. От деня, в който израелтяните напускат Египет, докато стигат до обетованата земя, Господ вървеше пред тях. Денем в облачен стълб, за да ги води по пътя, а нощем в огнен стълб, за да им свети, за да пътуват денем и нощем. Всяка част от тяхното пътуване преминава под водителството на самия Бог. Но вижте първо къде ги отвежда Той. До място, където морето е пред тях, планините са от двете им страни, а точно зад тях се задава армията на фараона. Защо Бог довежда израелтяните на място, където знае, че ще бъдат ужасени? Изход 14:10-14.
Когато се приближи фараон, израелтяните подигнаха очи и ето египтяните идваха подир тях. И израелтяните твърде много оплашени извикаха към Господа и рекоха на Моисей: «Понеже нямаше гробища в Египет, затова ли ни изведе да умре в пустинята? Защо постъпи така, та ни изведе от Египет? Не е ли това каквото ти казвахме в Египет, като рекохме: остави ни, нека работим на египтяните? Защото по-добре би било за нас да работим на египтяните, отколкото да измрем в пустинята». А Моисей каза на народа: «Не бойте се, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес, защото колкото за египтяните, които видяхте днес, няма да ги видите вече довек. Господ ще воюва за вас, а вие ще останете мирни».
Вървенето след стълба не ни гарантира, че ще сме щастливи през цялото време. То също може да се окаже трудно преживяване, защото обучението в праведност ни отвежда до места, които изпитват толкова непосредствено измамните ни сърца. По време на тези трудности ключът към разбирането кога наистина следваме Бога не е непременно липсата на изпитание или болка, а по-скоро откритостта към Божиите наставления и непрекъснатото подчиняване на умовете и сърцата ни на Неговото ръководство. Какъв урок научават израелтяните от това преживяване? Изход 14:31.
Израел видя онова велико дело, което Господ извърши на египтяните, и людите се обояха от Господа и повярваха в Господа и слугата му Моисей.
Защо доверяването на Бога понякога е толкова трудно, дори да знаем много от чудесните обещания, които Той е дал за нас? Припомнете си някоя трудна ситуация, за която сте били убедени, че Господ ви е въвел в нея с цел да ви научи да вярвате в Него и да Му се боите. Понеделник. Горчиви води.
Изход 17 глава, 1 стих. След това цялото общество израелтяни тръгнаха от пустинята Син, като пътуванията им бяха според Господната заповед, и разположиха стан в Рафидим, където нямаше вода, за да пие народът.
Може би няма как да получим от Бог всичко, което искаме, но нима не можем да очакваме да получим всичко, от което се нуждаем. Не онези неща, от които си мислим, че имаме нужда, от това, от което наистина се нуждаем. Има едно нещо, от което израелтяните със сигурност се нуждаят – вода. Точно след като Бог в облака ги е превел през Червено море, те го следват през горещата безводна пустиня в продължение на 3 дни. Особено в пустинята, където намирането на вода е толкова важно, тяхното отчаяние е разбираемо. Кога ще получат необходимата вода? И така, къде ги води Бог? Стълбът ги отвежда в Мера, където най-после има вода. Сигурно са били развълнувани. Но когато опитват водата, веднага я изплюват, защото е горчива. Тогава народът роптаеше против Мойсей. Какво да пием? След това, няколко дни по-късно, Бог почти повтаря случилото се. Този път обаче стълбът всъщност спира там, където изобщо няма вода. Какво разкрива Бог на Израил за себе си в Мера и Рафидим? Какви уроци трябва да се научат? Изход 15:23-26.
Дойдоха в Мера, но не можаха да пият от водата на Мера, защото беше горчива. Тогава людите роптаяха против Моисей, казвайки: «Що да пием?» А той извика към Господа, и Господ му показа дърво, и като го хвърли във водата, водата се подслади. Там им наложи повеление и наредба, и там ги опита, като рече: «Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му и пазиш всичките му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото аз съм Господ, който те изцелявам».
Изход 17:2-7.
Людите се караха с Моисей и рекоха: «Дай ни вода да пием». А Моисей им рече: «Защо се карате с мен? Защо изпитвате Господа?» Но людите ожадняха там за вода и роптаяха против Моисей, като думаха: «Защо ни изведе из Египет да умориш с жажда и нас, и чадата ни, и добитъка ни?» Тогава Моисей извика към Господа, казвайки: «Какво да правя с тези люде? Още малко и ще ме убият с камъни». А Господ рече на Моисей: «Замини пред людите, като вземеш със себе си някой от израилевите старейшини, вземи в ръката си жезъл си, с който удари реката, и върви. Ето, аз ще застана пред теб там на канарата в Хорив, а ти удари канарата и ще потече вода из нея, за да пият людите». И Моисей стори така пред очите на израилевите старейшини и нарече мястото Маса и Мерива, поради карането на израелтяните, и понеже изпитаха Господа, като казваха: «Дали е Господ между нас или не?»
Какъв въпрос задават израелевите чада в Рафидим? Изход 17:7.
Дали е Господ между нас или не?
Някога задавали ли сте си същия въпрос? Ако да, защо? Как сте се чувствали и какви уроци сте научили, след като сте си отговорили на него? Колко пъти трябва да си отговорим, преди изобщо да спрем да го задаваме? Вторник. Великата борба в пустинята.
Лука 4 глава, 1 и 2 стихове. А Исус, пълен със Светия Дух, когато се върна от брега на Йордан, беше воден от Духа в пустинята 40 дни, където беше изкушаван от дявола.
Какви поуки бихте могли да научите за начина за преодоляване на изкушенията и как да не се поддавате на греха? Лука 4 глава, 4, 8 и 12 стихове.
Исус му отговори, писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово. Исус в отговор му каза, писано е, на Господа твоя Бог да се кланяш и само Нему да служиш. Исус в отговор му рече, казано е, да не изпитваш Господа твоя Бог.
Изкушенията може да се окажат такова голямо предизвикателство, защото са свързани с нещата, които наистина желаем и изглежда винаги ни атакуват в моменти на най-голяма слабост. Лука 4 глава е началото на историята за изкушенията на Исус от Сатана и насочва вниманието ни към някои трудни въпроси. На пръв поглед изглежда, че Светия Дух води Исус в изкушение. Въпреки това Бог никога не ни изкушава. По-скоро, както видяхме, Той наистина ни води към огнени изпитания. Поразителното в Лука 4 глава е, че Светия Дух може да ни доведе до периоди на изпитания, включващи и излагането ни на свирепи изкушения на Сатана. В такива моменти, когато усещаме тези изкушения толкова силно, можем да разберем погрешно и да решим, че не следваме правилно Бога. Но това не е непременно вярно. В Копнежът на вековете Елън Уайт пише: често в ситуация на изпит се колебаем дали Божия дух ни води, но Божия дух беше този, който заведе Исус в пустинята, за да бъде изкушаван от Сатана. Когато Бог ни въвежда в изпитания, Той има намерение да ни насочи за наше добро. Исус не се облягаше на Божиите обещания, за да навлезе своеволно в изкушенията, нито се обезвери, когато изкушението дойде. Така и ние не бива да се поддаваме.
Понякога, когато сме в огнено изпитание, ние сякаш изгаряме, а не се пречистваме. Ето защо е много утешително да знаем, че когато биваме притиснати под тежестта на изкушението, можем да не губим надежда, понеже Исус е устоял. Добрата новина е, че тъй като Той е понесъл нашия грях, тъй като Той е платил наказанието за неуспеха ни да издържим това изкушение, каквото и да е то, тъй като Той е преминал през огнено изпитание, по-лошо отколкото някой от нас някога ще понесе, ние не сме отхвърлени или изоставени от Бога. Има надежда дори за главният от грешните.
Пред какви изкушения сте изправени сега? Прекарайте известно време в молитва, молейки Господ да ви научи как да прилагате уроците от примера на Исус в собствения си живот. Не забравяйте, че никога не е нужно да се поддавате на изкушението. Не забравяйте също, че дори да му се поддадете, имате Спасител. Сряда. Трайно наследство. Какво казва Петър в 1 Петрово 1 глава 6 и 7 стихове?
В това блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитания с цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос.
Петър пише на хората, които се борят с трудности и често се чувстват твърде самотни. Той пише на избраните пришелци, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния. Това е област, позната днес като Западна Турция. Няколко стиха по-нататък Петър казва, че знае за претърпяваните от тях разни изпитания.
Какво има предвид Петър, като казва, че те са пришелци и са пръснати? Как това би могло да допринесе към страданията им? Да си християнин по това време е било нещо непопулярно. Вярващите са били малобройни и на много места определено са били малцинство, което в най-добрия случай е оставало неразбрано, а в най-лошия е било преследвано. Но Петър ги уверява, че тези изпитания не са произволни или хаотични. Истинската вяра е целта на тези, които устояват в разни изпитания.
Какво върховно уверение се стреми да предаде Петър на хората сред техните изпитания? Какво означава тази надежда и за нас днес? 1 Петрово, 1 глава, 6 до 9 стихове.
В това блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитания, с цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос, когото любите без да сте го видели, в когото като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си.
Каквито и да са изпитанията им, каквото и да понасят, как това би могло да се измерва с вечността, която ги очаква, щом Христос се завърне? Думите на Петър към тях са Божиите думи и към нас, независимо пред какво сме изправени. Колкото и трудни или болезнени да са нашите изпитания, никога не бива да губим от поглед окончателния завършек, вечния живот в новото небе и новата земя, без болка, страдание или смърт. С такова обещание пред себе си, обещание гарантирано за нас чрез смъртта на Исус, колко е важно да не губим вяра, а вместо това сред нашите изпитания да помолим Господ да ни очисти от всичко, което прегражда пътя на нашата вяра. Четвъртък. Изпитание чрез огън.
Имал един млад човек, когото ще наречем Алекс. Той излиза от много проблемна младежка възраст, наркотици, насилие, дори известно време в затвора. Но след това, чрез добротата на член от местната църква, когото Алекс по-рано бил обрал, научил за Бога и предал сърцето си на Исус. Въпреки, че все още страда от своите проблеми и борби, въпреки, че частици от миналото му все още се обаждали, Алекс бил нов човек в Исус. Той обичал Бога и се опитвал да изрази тази любов, като се покорява на неговите заповеди. В един момент се почувствал вдъхновен да стане пастор. Всичко сочило към това. Той откликнал на Божия призив без капчица съмнение.
В коледжа нещата отначало вървели добре. Тогава, едно след друго, всичко започнало да се обърква и животът му се устремил надолу. Източникът му на средства започнал да пресъхва. Близък приятел се обърнал срещу него, отправяйки неверни обвинения, които накърнявали авторитета му. След това той продължително заболял. Никой не можел да разбере от какво точно, но то се отразило върху обучението му до такава степен, че се притеснил, че ще трябва напълно да напусне колежа. На всичкото отгоре се борил с жестоките изкушения на наркотиците, които били лесно достъпни в местната общност. В един момент дори се поддал на изкушението в тази посока. Алекс не можел да разбере защо се случва всичко това, особено след като бил сигурен, че поначало Господ го е довел до това училище. Дали той е грешал в разсъжденията си? Ако е така, дали цялото му преживяване с Бог е било една огромна грешка? Дори най-основните елементи на неговата вяра били поставени под съмнение.
Представете си, че на фона на тази криза Алекс идва при вас и ви иска съвет. Какво бихте му казали? Какви собствени преживявания сте имали, които биха могли да помогнат на някого като него? Какви библейски стихове бихте цитирали? Колко полезни могат да бъдат следните текстове в такава ситуация?
Притчи 3 глава, 5 до 8 стихове.
Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър. Бой се от Господа и отклонявай се от зло. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти.
Еремия 29:13.
Ще ме потърсите и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце.
Римляни 8:28.
Знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.
2 Коринтени 12:9.
Той ми рече: достатъчно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.
Евреи 13:5.
Не се впримчвайте в сребролюбието. Задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е рекал: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя.
Почти всички, които следват Господа, са преминавали през кризи, когато са били изкушавани да се усъмнят в Божието водителство. Важното в такава ситуация е да се държим за обещанията, да си припомним Божието ръководство в миналото и да се молим за вяра и издържливост. Господ никога няма да се откаже от нас. Въпросът към нас е: как да не се подадем на изкушението ние да се откажем от него. Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елън Уайт главата Изходът и От Червено море до Синай от книгата Патриарси и пророци и Изкушението от книгата Купнежът на вековете.
Елън Уайт пише в статията Рафидим от Adventist Review and Sabbath Herald. Но в древността Господ заведе народа си в Рафидим и може да избере да заведе и нас там, за да изпита нашата лоялност. Той не винаги ни води на приятни места. Ако го направи, в нашата себедостатъчност бихме забравили, че е наш помощник. Той купнее да се прояви пред нас и да разкрие изобилните запаси, с които разполагаме, и позволява на изпитанието и разочарованието да ни сполетят, за да осъзнаем своята безпомощност и да се научим да викаме към него за помощ. Той може да накара прохладни потоци да потекат от твърдата скала. Никога няма да разберем, докато не се изправим лице в лице с Бога, когато ще видим както сме били видяни и познаем както сме били познати. Колко тежести е понесъл за нас и колко тежести би бил щастлив да понесе, ако му ги бяхме донесли с детска вяра.
Въпроси за разискване. Първо, често говорим за изкушението като нещо индивидуално, което, разбира се, е така. Същевременно, има ли някакви колективни изкушения? Неща, от които ние като църква или местно църковно семейство може би трябва да се пазим заедно. Ако да, какви са те? Второ, попитайте дали някой не би искал да поговори за някои от неприятните места, до които е бил довеждан. Защо те са били неприятни? Ако трябва да преразгледа тези преживявания днес, би ли гледал на тях по различен начин? Трето, всички разбираме принципа, стоящ за това, че Бог ни позволява да бъдем пречистени и усъвършенствани чрез изпитания. Как обаче да разберем ситуация, в която преживяванията изглеждат безсмислени? Например, някой загива на мига при автомобилна катастрофа. Като съботноучилищна група се постарайте да разработите възможните отговори. Четвърто. Нека вашата група отдели време заедно, за да се помолите един за друг, така че всеки да бъде укрепен да издържи изпитанията и да остане верен. Пето, вашата съботноучилищна група познава ли някого, който след изпитания е изгубил пътя? Ако е така, какво бихте могли да направите като група по много осезаем начин, за да помогнете на този човек да се върне обратно?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.